Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, em la Leuvica Esperanto elsendo el Varsovio, ci foie la oca de Augusto 2022, en kiu ni, mi, Barbara Pietrzak, daure klopodas malgrau distanzo kaj hor diferenco, akompani almenau per kelkaj alerigardoj alla eventoj de la Censepa Uko en Montrealo. Certe multe niei auscultantoi faris cae faras tion cion ni faras en Varsovio, plopodante sekvi la eventoin en la Congress Urbo, jen per la Congressa Apo, jen per Telegramo, la Congressa Curiero, la Congressa Sciulo, cae per la Facebook e Padroi, UEA Congresso en Montrealo, Universala Esperanto Asocio, jen per la YouTube canalo de UEA. Per de tiuci canalo, eblas sekvi vive completain comitat considoin, eblas referenzi alla consido iam pasintei, cae, ciam audiras miei vortoi, giuste dauras la Leuvica comitata consido. Mi tamen proponas referenzi alla sabata comitata consido, ciam ocasis la electo della nova estraro. Antautio la comitato electis novaen sua comitatanoin, inter cui ectrovigis Aurora Butte, Renato Corsetti, Zofia Korodis, Stefan Magiln, Roken Mertens, cae Jeremy Sabiumva. La estrar consido verdire ne multe changigis. Pri la recandidatigio de Duncan Charters por la posteno de la presidento neiai auscultantoi sias nia el nia recta interparolo audiginta last sabate. Fine la nova estraro consistas en la presidento Duncan Charters, en la vicepresidentoi Fernando Maia cae Amri Vandel, Alex Kadar, la generala secretario, cae la estraranui Aurora Butte, Sou Gilsu cae Jeremy Sabiumva. Pos l'annonzo de tiuci consisto de la nova estraro, la presidento de la electa commissiono Guy Mattei invitis la estraranoin sin presenti alla comitato. Cae giuste citium son cerpajon, en la sabata comitata consido mi volas nun presenti al vi, care blancoro, ne ciui havis la occasion sekvi la trapason de la unua comitat consido en Montrealo.
Dankon, signor Presidente, nun punto 2.03 estraro sin presentoi de la candidatoi generala discuto, do la electa commissiono proponas che la estraro estu ok personoi Duncan Charters, Fernando Jorge Pedroza Maia Junior, Amri Vandel, Alex Kadar, Aurora Butte, François Giacomo, Jeremy Sabiumva, cae Sou Gilsu. Pensas che la homoi devus povus sin presenti? Do, eble, signor Presidente, vi povas presenti vin mem?
Do, coran dankon. Mi acceptis esti candidato por dua mandato, cio presidente. Mi simple volas declari al vi cio ocasis. Mi ne pensis che tio ocasus. Unue, cae vi presco ciui memoras la electoin en Lahtio, mi pensis che estus bone doni al Fernando Maia la chanson havi tiun officon, ciune? Char effective oni consideris lin tre qualificita anco in tiui electoi. Do mi tion proponis al li, se tamen li diris che lia prefero estas resti en la estraro, en iu posizio, cae che lia prefero estas che mi daure restu ciel presidanto. Cae ciam mi consultigis con aliai collegoi, ili ancau shaine sam opiniis che mi restu ciel presidanto. Estis rapporto, cium mi volas commenti, che mi ne estis entusiasma pri dua mandato. che tio ne estas giusta. Mi estis hesitema, char mi pensis che eble io alia devus fari tion, che aparte la vicepresidanto. Tio estis la chialo de mia hesitema. Se ne estis manco de entusiasmo pri la laboro, la ufficio, au pri la cun laboro cun la collegoi. Char tio estis uno el la plei harmonia espertoi cien mi havis, cae por mi estis granda gioio cae honoro esti presidanto en estraro tre ege diversa culture, quancam ne lau genroi au sexo, cune, se tamen tio Niklo podas ripari, cae iam parte riparis, cae do effective, quancam por mi esti suffice granda chargio dum la passintai triaroi, ca mi vere pensis, ciu mi volas repreni tion, mi tamen estas en la posizio che dum tivi triaroi mi plentempe daure instruis, char mi vere giuas men instruadum, ciu ne mi neniam pensas pri emeritigio io tia. Se tamen mi arrangis con mia universitato mal chargi min iela administrae respondetsoi ca ancao ie multai la instruae respondetsoi. Do, effective, mi credas che mi havos mal plida noctoi dum cui mi devos tut nocte labori, cae miei collegoi scias pri tivi noctoi che oti ocasis anto estrar consido. Do, pro tio, cune, se estas la desiro de la collegoi, cae shane estas la desiro, mi vere shatas labori con ili, cae pro tio mi acceptis, ne char mi pensas che mi faris bonegan laboron en la officio. Quelcain aferoin mi faris contentige, aliain mi tute confessas che restas por fari. Strategia planado, esus unu el aferoi al cui mi devos dedici attenton. Sed multain aferoin ancao povis fini, do per tio mi finas. Eble, ciu mi transdono al Fernando?
Saluton care, do dankon pro la vortoi. Mi do malonge confirmas che mi pretas resti kiel vicepresidanto. Foje nin demandas en la estraro kial aŭ eĉ kiel ni sukcesas volontuli por tiu posteno, ĉu ne? Sed la respondo estas pro la bonega kunlaboro kiu ekzistis en la daŭre ekzistas en la eliranta estraro. Kai do mi pretas resti en tiu teamo kai ancora unu mandaton labori por UEA. Do koran dankon.
Kiel la uvica prezentis sin la reelektita Amri Vandel.
Ja, dankon. Mi timas ke mi devas ripeti la vortojn de miaj du antaŭuloj. Do jes, por mi estas iom longsperta ĉeesto ĉe la estraro de UEA, do mi jam ĉeestis kvar estrarojn kaj kiel miam diris en quelcae antauae ocasoi, tio por mi estis la plei harmonia estraro, cae esperante che ni povos tiel daurigi ancorau unu mandaton, despli che UEA havas antau si ege gravain, ecz mi diru epocfarain decidoin, mi acceptas, cae cetere dankas la electan commissionon, cae li sugestis mien kiel duan vicepresidenton.
Alex Kadar, kiel la generala sekretario, denove troviĝas en la estraro de UEA.
Dankon, kaj dankon Amri kaj Fernando pro la vortoj. Mi konfirmas kio estis dirite. Efektive, nia periodo estis tre defia, kaj daŭre estas kaj estos, kaj mi ankaŭ pretas daŭrigi la laboron. Estas quelcae ideoi pri kiel ni povas pli bonigi kion ni faris, kai daurigi la laboron, kai plu fari kion ni komencis, daurigi la bonan laboron, kai pli bonigi kio estas pli bonigebla. Ni laboros pri tio, pri strategia planado, pri interna komunikado, pri tio diversae kampoi, pri kiui eblas fari pli bone, kai ni daure laboras pri pli bonigo, kai pli sanigo de UEA. Kai pri diversaj agadoj kiuj ni komencis, ni havis la unuajn virtualajn kunsidojn de UEA. Estis granda defio. Ni havis du virtualaj kongresoj kaj estis multe da novaĵoj en nia periodo. Kaj ni esperas ke la tempoj pliboniĝos, sed ni estu pretaj por ĉio.
Aurora Butte.
Dankon. Do mi estas por la unua fojo en eble mi estos en la estraro.
mi venas de Rumanio, mi estis komitatano A kaj observanto poste, mi estis chef delegito por Rumanio kaj nun mi estas la prezidanto de la landa asocio. Do mi esperantiĝis en la jaro 1910 kaj ekde tiam kune kun la profesoro Bocsort mi faris multajn kursojn en lokaj universitatoj, en la televizio, en diversaj lernejoj, mi publikigis librojn, kursojn pri Esperanto certe. Kaj mi havis diversajn postenojn en la lando kaj en la Eŭropa Esperanta Eŭropa Komisiono, en kiu mi respondecas pri la agado en mia regiono. Do mi pretas labori ankaŭ por UEA, ĉar se temas por helpi por Esperanto, tiam mi devas kaj mi volas labori. Mi ankoraŭ ne scias kion mi faros dum la estraro, sed mi pretas labori por UEA kaj por Esperanto. Dankon.
François Le Giacomo.
Do, unue mi pardon petas che mi ne povis veni al Montrealo, sed pro la simpla facto che mi ne estas vaccinita, che mi ne rajtas eniri Canadon pro tio. Sed mi estus tre contenta se mi povus veni kaj esti inter vi. Estas granda honoro kiam oni proponis al mi eniri la estraron. Mi neniam estis en la estraro de UEA, sed de longe mi kunlaboras kun UEA, ĉar jam antaŭ kvardek jaroj mi estis en la komitato de UEA. Kaj dum longa tempo, dum pluraj jardekoj, mi estis reprezentanto de UEA ĉe UNESCO kaj daŭre havas viglan agadon por reprezenti UEA ĉe UNESCO. Kaj do ne nur pri tio mi povos okupiĝi, sed ankaŭ ekzemple mi menciis la delegitan reton pri kiu ec estis quelcae discutoi en la UEA listoi, cae do, tio estas ancau agat campo preciu mi interesigia. Do, mi tuten estias ciel en indis partigos la laboron en la estraro se mi estos electita, sed nun mi havas iom pli da disponeblo ol antaue pro la facto que de unu iaro mi estas emerita, che estas iu alia matematica asocio al quiu mi dedicis grandan parton de mia libertempo antaue, cae por quiu mi ne plus laboras, do facte mi estas iom pli libera ol antaue. Dankon.
Dankon, François. Jérémy, sabium va?
Li scribis messagion per la Babileio, do se li ne povas paroli, do mi legos la messagion.
Bon volu.
Yes, Jeremy Savijumba scribis, mi estraranigis en malfacila periodo, kai dank alcun laboro de multai ne successis fare multon, sed mi sentas che estas multai farandajoi, kai pro tio mi decidis daurigi. Estas plezuro por mi de nove labori por UEA.
Dankon, Jeremy, kai la lasta sed ne la plei, la malpli impona, Sujitsu.
Koran dankon. Koran dankon al ĉiuj komitatanoj. Do mi multe dankas vin, kiuj elektis min por la unua mandato dum lastaj tri jaroj. Sed tamen do en malfacila situacio mi devis fini unuan mandaton nur hejme laborante por Azio kaj Oceanio. Kaj mi volas plenumi duan mandaton. Ne heime, sed visitante la membrain landoin de Azio kaj Oceanio de Kaoje. Koran dankon.
Malbonŝance la sekvan tagon ne eblis maniere rigardi la solenan inauguron, kaj krome iujn vivajn sonscenojn pri aliaj gravaj eventoj, kiel la komenciĝo de IKU kaj ĝiaj unuopaj prelegoj, kaj kiel multaj aliaj programeroj. Ĉiuj scivoleme atendis nacian vesperon. Multloke en Telegramo kaj en Facebooko jam de multaj horoj rigardeblas multaj fotoj kaj miniregistraĵoj de ĉi tiu koncerto. Ni ĝojas, ke pri ĝi apartan raporton ni ricevis de respondeculino pri komunikado en la montreala loko K, Zenia Amis, kiu bedaŭrinde ne povis legi ĝin propravoĉe, kaj petis, ke ŝian raporton ni tiel prezentu. Do, tiel ni faras. kiel atentigas ĝenia, la nacia vespero estis pli ol nacia vespero, ĝi estis mult nacia vespero. Kiel mult nacia? Ĉar Montrealo estas mult nacia urbo, kaj Kebekio estas mult nacia provinco en mult nacia lando, Kanado. Do kiam ni planis la nacian vesperon, jen staris antaŭ ni dilemo, kiel prezenti mult naciecon de nia amata urbo. Tiel ni decidis inviti diversajn artistojn, kiuj montros al la kongresanoj diversecon etnan, lingvan kaj kulturan.
La vesperon gvidis la presidento de la lokoko Normando Fleury kaj lia edzino Zdravka Metz, kiu inter alie estas respondeculino pri volontuloj kaj ekskursoj. Ili komencis per la indigena legendo pri la kreo de la mondo. La unua grupo prezentita estis Buffalo Head Singers, bisonai chapelo cantistoi, indigenai drumistoi kai dancisto, bele vestitai per tradiziai indigenai vestajoi, kai kunigitai de la spirito de canto, kai la potenzo de la tamburo por pazzo, amichezzo kai fratezzo. La dua presento estis signorinoi Lidia Eto kaj Nina Segalovic, kiuj montris la tradician inuitan gorgio cantadon. Ili klarigis, ke temas pri kvazaŭ konkurso inter la du virinoj, kiuj kantas, kaj notu, ke ĉiam temas pri du virinoj. Tiu, kiu ridos unue, perdas la konkurson. Mi estis tre profunde impresita de tiu cantado, kiu sonas quasau kiel sonoi de alia mondo. Sekvis la grupo La Revit, tradicia folklora grupo fondita de 12 junaj dancistoj kaj 4 muzikistoj de malsamaj artaj kaj tradiciaj fonoj en Kebekio. Tiu ĉi ludema projekto rapide alprenis audacan kaj novigan formon. Ekde 2011 la grupo koncertis ĉe pluraj renomaj kebekiaj kaj 6 internaciaj festivaloj tra Eŭropo. Sekvis tradicia irlanda kaj skota muziko, inkluzive de sakfluto prezentita de la grupo Jones the Pipes.
Kiel atentigas Zenia Amis en sia raporto, la vesperon finis 40-minuta prezento de la grupo Octoeco, kaj ho, kia prezento ĝi estis! La tuta teatro ekstaris fine por aplaŭdegi tiun ĉi mirindan grupon. Fondita en Montrealo en 2001, Octoeco miksas muzikon de la okcidenta Azio kun la indiĝenaj muzikoj el Ameriko, Kai tiel gi creas originalain quebeciein vercoin unuigante kai confondante malsamain tradicioin quivoi trapassas ciuin limoin. Imago mixajon de inuita goch cantado con la danzo de turno derviso, indigenei drumoi, clavaro cae mandolino. Mal facilas, cune? Sed tia gi estas, same kiel Montrealo, estas la confandigio de diversei etnoi, culturoi cae tradizioi, kiui mixiras, confandiras, cae creas ion mirindan. Ni esperas che ciui partoprenantoi giuis la multnacian vesperon che la multnacian belan Montrealon. Iru alla Facebooka pagio della Montreala UCO por vidi pezzeton della presento de Octoeco. Dankon Zenia Amis pro via rapporto pri la Nazia Vespero, kiun ni klopodis provizi per etaj muzikĉerpaĵoj el vidaĵoj kaptitaj de diversaj esperantistoj kaj aperintaj en diversaj interretaj paĝoj. Sed ja kongreso daŭras. Nur en Eŭropo jam profundiĝas nokto, sed la programon ĝuas ne sole plenkreskuloj. Jen en la fino de nia hodiaŭa raporto, raporteto pri la junulara programo.
Saluton por la retradio. Mi estas Camila Kojilevec, mi respondecas pri la junulara programo de la cent sepa UCO, kiu okazas ĉi-semajne en Montrealo. La UCO komenciĝis pasin sabate, kaj mi ege ĝojas, ke multe da junuloj partoprenas en Universala Kongreso. Oni diras eĉ, ke la movado juniĝis dum la pandemio pro retaj Esperantaj kunvenoj. Pri nia junulara programo, mi proponis plenaj programon kaj aktivaĵojn por junuloj, kiu okazas ĉiutage. Tamen mi kuraĝigas junulojn ankaŭ partopreni en la kongresa programo, ĉar la kongresa temo, la prelegoj kaj la aliaj programeroj dum vesperoj estas tre interesaj. Do hodiaŭ, lundon la 8 de aŭgusto, ni iros al trinkejo post la kleriga tago. Morgaŭ ni vizitos la muzeon Insektarium, kiu estas insektejo kun belega specimenaro. Mercredi, kiam okazas la ekskursa tago, la lokoko invitas senpage ĝis 12 junuloj al amuza parko, kiu nomiĝas La Ronde. Ĵaŭde ni vizitos la gejan kvartalon kaj iros al spektaklo de Drag King. Vendrede ni ludos kaj ripozos en parko, kaj finfine, sabate post la solena fermo de la kongreso, mi proponos dum la vespero grandan ordian bierumadon por tiuj, kiuj restas. Sen surprize, la programo ŝanĝiĝas ofte laŭ la vetero aŭ laŭ la diversaj spontane proponataj aktivaĵoj. Do mi anoncas la junularan programon kaj ties ŝanĝojn sur Telegram-grupo por la junuloj. Ĝis!
Do bonegan amuzon al gejunuloj kaj belan tempon en Montrealo al ĉiuj kongresanoj. Ni invitas jam por la morgaŭa akompanado al la cent sepa UCO, kaj dume Barbara Pietrzak kaj Pola Retradio adiavas vin ĉiujn. Ĝis baldaŭ!